Du lytter til Investering på Hjernen, en podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Velkommen til Investering på Hjernen. Mit navn er Jens Balle, og i dag skal vi tale om udvælgelse af aktier. Det er ikke et sted, hvor jeg lægger meget mit fokus, men i dagens episode vil jeg tale med en decideret stockpicker, vil jeg tillade mig at kalde ham. Det er samtidig også en tidligere kollega, og han har vundet børsens aktiespil. Ikke én gang, men hele to gange. Han kalder sig faktisk også for forsvarende mester, fordi jeg ikke har været afholdt siden. Velkommen til, Lars-Jørgen Rasmussen.
Jo, tak.
Nu er det ikke sikkert, at det er alle, der kender dig, selvom du har vundet det der aktiespil. Jo. Så jeg har noget, jeg kalder kvikrunden, hvor vi ligesom kommer til at kende dig lidt. Du får to valgmuligheder, så skal du bare vælge, hvad du helst vil have. Og det er ikke noget, der er farligt. Kaffe eller te?
Te.
Du drikker slet ikke kaffe?
Nej, aldrig gjort.
Hvordan har du kunnet være i den finansielle sektor i alle de år?
Jamen, det er ikke noget problem. Folk de er meget fleksible og venlige, så tager man te, eller så får man et glas vand, og det er fint nok.
Det er sjovt, du siger det der med, at de er fleksible. Altså, det er de også mange steder. Men hvis man beder om te, så jeg har også gjort det i nogle perioder, bedt om te, og så får man sådan et eller andet tebrev, der har ligget ude i et skab i 800 år, og er blevet sådan helt tørt. Og er det ikke rigtigt, at man godt kan opleve det?
Så galt er det ikke, men det går nok.
Du er alt for øflig, Lars-Jørgen. Hvad foretrækker du? Roman eller faglitteratur?
Ingen del.
Du læser ikke?
Nej.
Hører du lydbøger?
Jamen, altså, dagligt læser jeg utrolig meget på skærmen. Jeg er sådan newsfree, så jeg overvejer lidt med. Det er fjendeligt.
Okay. Og det kan være, at vi så kommer til at høre lidt om det i næste spørgsmål, fordi hvad foretrækker du så? Netflix eller motion?
Motion.
Hvad er det? Du har lige sagt, at du godt kunne lide fjernsyn.
Jeg løber hver anden dag, og de dage, jeg ikke løber, så er jeg ud og gå om morgenen, for ligesom, når jeg skal ind og sidde bag skærmen, så skal jeg ligesom have lidt action.
Ja. Hund eller kat?
Hund.
Har du en?
Nej, jeg har haft for mange år siden, da jeg havde hund, der var jeg vokset op.
Ja. Når du så investerer, vil du så sige, at du er kort eller langsigtet?
Mellemsigtet.
Mellemsigtet.
Og hvis man får øje på en langsigtet idé, så viser sig flere gange, at så går det hurtigere opfyldelse, end man regner med. Og derfor så skal man videre, når tingene er blevet opfyldt.
Ja, så du sætter dig nogle mål for din investering, og så når den når de...
Ja. Ja.
Vil du selv sige, at det er med høj eller lav risiko?
Moderat risiko. Man kan sige, at hvis man er godt ind i tingene, så er der måske for nogen, med hensyn til nogen aktier, se ud til at være lidt høj risiko. Når man ligesom er godt ind i sagerne, så synes jeg ikke altid, at risikoen er så stor.
Man kan også være for godt ind i sagerne. Så man bliver blind på perspektivet.
Det er også rigtigt.
Ja, okay, så er vi enige om det. Og det sidste spørgsmål, det tror jeg så ikke, jeg behøver så stille dig, fordi jeg plejer altid at spørge, om folk investerer i enkelte aktier eller investeringsfonde, men der tror jeg, jeg kender svaret, Lars-Jørgen, er det ikke rigtigt?
Vi går ved til næste spørgsmål.
Hvorfor blev det lige investering og aktieanalyser, der blev din merit?
Jamen, det er ikke noget, jeg ved hjemmefra. Det er bare, at jeg har fået interesse for det, der foregår, ved at man bruger det, der sidder med en mørke til at tjene penge. Det er altid fascineret mig. Og jeg husker tydeligt, det første gang, jeg rigtig erindrer, det var sammen med min søster, vi sad ude med køkkenbord, og så kunne man købe en BNB-aktie til 5 kroner. Der var et eller andet, der var sket der også. Ja. Det er første gang, jeg virkelig, og så er det gang stille og roligt i teenageårene, og begyndte at læse også, at få det mere med.
Ja, og så har du også taget en økonomisk uddannelse.
Ja, jeg har en kantpolit i rygsækken.
Ja, men den er jo ikke nødvendigvis aktieanalytiker-minded.
Nej, sig da jeg startede, der vidste jeg ikke lige, hvad jeg ville bruge uddannelsen til, ikke også? Men så på afslutten del, der målrettede jeg et år mod finansielle sektor. Jeg tog ligesom skatteret på jurastudiet, fik overført på finansielle, eller også selv finansielle planlægge på handelsskolen, fik jeg også overført. Og dermed så kunne jeg ligesom, jamen så passede det perfekt.
Og så kom du ud i bankerne og sidde og være aktiehandel, eller startede du ved en børsmæt, eller hvad er det der?
Jeg startede med at være aktieanalytiker,
ja.
Og siden så blev jeg så portføljemand og aktiedealer. Og jeg har også handlet på Københavns Fondsbørs, mens det foregik på den gamle dansk facon, hvor man står ude på sidelinjen og ligesom giver signal ind til maileren, der skal handle af en vis slagstøj og så videre. Og jeg vil sige, at jeg var faktisk meget lærerigt alt det der, hvordan købmandsmekanismen opstår, ikke også med hvordan man kommer frem til en pris, og hvad der ligger bag det. Og det er altså, er utrolig meget psykologi det der, og det og der ser man nogle gange, der gentager sig også det med, investorerne er living, og så er det med at finde ud af, ja, hvornår der sker noget i den ene eller anden retning, og så er det med at komme med på vognen eller hoppe af vognen.
Ja, så du har simpelthen handlet på fondsbørsen i gang, at man mødtes derinde?
Det har jeg. Jeg vil så sige, at efter jeg gjorde det sådan 3/4 år siden, at det kunne egentlig ikke ophidse mig så meget igen, mere for at få en forståelse af, hvordan det foregik.
Ja, og i dag er du så selvstændig rådgiver.
Ja, og det er nu på, jeg har 10 års jubilæum med overskiftet, og jeg har en autorisation fra Finanstilsynet til at måtte rådgive. det vil sige, at rådgiver og kunderne har, de skal sidde selv ud for handlerne, for jeg har ikke fuldmagtsdiskussion. Jeg får som regel forespørgsmålene til at kigge kundernes kontor på, men kunderne skal selv ud for handlerne.
De skal selv stå for at handle, det sidder du ikke og gør for dem.
Nej, det kan jeg ikke.
Du lytter til Investering på Hjernen. Husk at abonnere, så du ikke går glip af et afsnit. Lad os lige gå tilbage til det her, som jeg sagde i indledningen. Du har jo simpelthen vundet børsens aktiespil to gange.
2017 og 2018, ja.
Og det har ikke været der siden.
Nej.
Så du er forsvarende mester.
Det var et børn børsen om, hvorfor det ikke er afholdt til siden.
Ja. Jamen, de ville jo ikke have, at du skulle vinde tre gange. Det er vel derfor.
Det må det være, ja.
Ja.
Men det var ret til noget. Man kan sige, det der med, at man er på hver mandag, og der er billede af, hvad man har gjort, det er jo ikke det hele, der går op. Og det første år, der var ude for, det hedder Bavaria Nordic, og de fejlede på et tidspunkt med produktet Prostrak mod prostatakræft. Og så sagde Larsen, jeg tror, han blev halvt ud af værdi. Der kom jeg jo langt bagefter, fordi jeg havde en pæn post i en boblende aktie. Og så fordi det var et uroligt marked i slutningen af året, så nu har jeg så indhentet mine modstandere.
Ja.
Året efter, jeg havde lige et meget negativt marked, hvor som faldt 10%, men det lykkedes mig at manøvrere rigtigt, så jeg leverede et afkast på 18%. Det var faktisk meget yderst tilfredsstillende for mig. Ja.
Det kan jeg da godt forstå.
Og det gennem noget opmærksomhed, og ligesom at det gennem mig også fået nogle ekstra kunder, som jeg stadig har. Og det var meget tilfredsstillende.
Ja. Er det sådan, du investerer dine kunders penge, som du gjorde der i aktiespillet?
Nej, fordi når man skal vinde et aktiespil, så er det få aktier, og det er med høj risiko. Og det er ikke tilfældet med mine kunder. Der har man ligesom både portefølje, og så ligesom, jeg kan vinde en moderat tids og sådan, fordi hvis tingene ikke går opfyldt, før jeg regner med, så skal man ligesom til at over i en anden kalorkist, der kan løbe lidt hurtigt.
Ja, og sådan er det ikke i aktiespillet. Det er jo typisk over 2-3 måneder, sådan noget, det kører, det er korrekt.
Ja, så altså de aktiespil der, det kørte i en 10 måneder, så det var faktisk ret lang tid, de kørte.
Ja. Havde du kun én profil med i spillet, eller havde du flere, hvis nu en af dem skulle gå galt?
Nej, der var kun én profil, fordi ja. De var to professionelle modsatte, der opbrød en anden med en 500.000 i eget penge, og så overskud, det blev så doneret ud.
Ja, udmærket. Og det har så givet dig kontakt til nogle investorer, som synes, det er en god måde, du investerer på. Hvad kigger du efter, når du vælger aktier?
Jamen, der er det inden, hvor man går op i helikopterperspektivet. Vi ser, hvor er vi hen med verdensøkonomi, dansk økonomi, og så ligesom, hvilke brancher er måske relevant derude. Nu her, det i år, så også inden det meste sidste år, der er lige meget tungt vægt i banker. Og der har været en oversæt til det, kan man sige. Så går man ligesom kigger på brancher, så skal man sådan ned og se, hvilke banker er det så præcis, jeg vil anbefale kunderne og er fat i. Og så er samtidig også meget til special cases, at måske finder en enkelt aktie, der er en eller anden årsag, jeg synes, der er noget interessant ved, når der kan ske noget hen i fremtiden, og så går vi ind og investerer i den på det tidspunkt. Så det er både den der top-down-analyse, og så også af nogle enkelte stående idéer. Det kan både være nogen, jeg finder selv, og det vil sige, inden for min branche, der er det jo vigtigt at spare med andre, og ikke være bange for at udlevere ens idéer, fordi hvis man har dem, så er det bare godt for, hvis man kan komme op, ikke også, og samtidig så kan man få nogle andre idéer, og nogle gange siger, ah, det synes jeg ikke lige om det, men nogle gange så får man også noget af det af nogle kollegaer, så det er fint.
Så det er ikke noget specielt model, du følger, eller faktorinvestering i stedet med momentum, eller value, eller noget andet, du kører efter?
Nej, det er det ikke.
Det er kun danske aktier, er det ikke korrekt?
Jo, jeg vil sige, at jeg er aktieekspert i danske aktier, og ligesom, der har man en nem tilgang til ting, at man kan læse det på dansk, og følge med i alt, hvad der sker omkring de pågældende selskaber. Og så synes jeg, at vi har nogle fremragende selskaber hjemme at vælge imellem. Man kan så sige, at danske aktier, alt det, du går lige bag, der er meget nogle råvareaktier, der er meget nogle teknologiaktier over i USA. Det kan da godt være, siger sig. Men hvis man kigger 30 år tilbage, så viser det sig, at afkastet på danske aktier, sådan cirka i 2-3 år, har stået i udenlandske aktier. Og det er det yderst tilfredsstillende. Og så de selskaber, vi har på den danske fondsbørs, det skal lige siges, at de har ikke meget med lille Danmark at gøre. Deres aktiviteter, de er uden for landets grænser. Og så typisk inden for nogle nicheområder. Og når man inden for nogle nicheområder, så kan man tage nogle høje marginaler. Og hvorfor skulle man ikke kunne blive ved med det? For det er jo det der vi danskeres hårdstof, det er det, der sidder mellem ørerne. Og det er det, vi bruger.
Ja. Altså det der med mere afkast i forhold til andre lande, det kan jo også skyldes den likviditetspræmie, der kan ligge på, at vi er forholdsvis små selskaber, mange af dem, ikke også? Og vi er et lille land. Men historien om, at vi også handler meget med udlandet, den bakker jeg fuldstændig op om. Der er mange, der siger, at vi har det der home bias herhjemme, hvor vi investerer alt for meget i danske aktier. Men som du selv siger, mange af vores selskaber på børsen, de er jo internationale. Altså Carlsberg, det er jo, ja, den noterede i Danmark, men det er jo ikke deres største marked. Og det samme gælder jo Novo.
Lige nu, at tyskerne, de vil også primært investere i tyske aktier, svenske og primært svenske aktier. Så sådan er det helt meget rundt. Meget naturligt.
Men og du rådgiver stadig om global eksponering?
Nej, jeg har jo egentlig, mit firma hedder både formue og investeringsrådgiver. Jeg har jo egentlig kunder, der ligesom har meget stor formue, hvor jeg ligesom prøver at hjælpe med at, hvad hedder det, at se største ret ved med hensyn til, hvor meget skal investeres i aktier, obligationer, solceller og hvad det nu er, og fast ejendom.
Du laver lidt aktiv allokering også?
Ja, men det er ikke det store, men det giver også nogle indblik i, når vi skal over og kigge på aktiemarkedet, ligesom, hvad hedder det, om det er gode tider på aktiemarkedet i øjeblikket, eller man skal være mere afdæmpet. Det er en god kombination.
Ja, fordi nu siger du mere afdæmpet. Du fortalte mig også i indledningen her, da vi sad og snakkede sammen, at du vil også på at sige, at man skal gå helt ud af aktier.
Ja, jeg er meget altivisk i forhold til bankerne, fordi hvis man etablerer kundeforhold i bank, så bliver man indkaldt til visesamtale, hvor man ud fra kan man sige, kundens forhold og afkast for din side, skal ligesom proposere kunderne i, om han er til lav risiko, mellem risiko eller høj risiko. Og det er for eksempel med hensyn til aktier, og man skal have en lille aktieandel, en moderat aktieandel, en høj aktieandel i ens, den forhold, der nu er tænkt om der. Og jeg vil sige, hvis folk er kunder og rej, så kan de godt blive udsat for, at periode, så sælger man måske halvdelen aktierne og sælger ud på kontantkontoen siden af, så er det også en aktiv. Det har jeg gjort én gang. Det gjorde jeg i marts 2020, og det var det med coronaen, hvor den udviklede sig. Og så på et tidspunkt faktisk mere end cirka 10% ned, og da vi stiger blev større og større, kan vi, hvis man husker tilbage. Og der synes jeg ligesom, at det var tæt på, at bunden gik ud af markedet, så anbefalede jeg kunderne selv halvdelen aktierne. Det fik jeg gjort. Og så gik bunden ud af markedet. 14 dage efter købte vi igen over 2 dage. Og det viste sig, at jeg ramte bunden. Det var så helst, skal det siges. Men jeg har lavet nummer en gang før tilbage i 2008. Så jeg vil sige, og det kommer man ikke ud fra en bakke, at de overhovedet siger, at man skal sælge nogle af sine aktier. Det synes jeg, så bare beholde dem. Det kommer igen på lang sigt og så videre. Så får man ikke så meget. Men jeg vil sige, hvis meget... Det sker gang måske hver 10 år, at markedet skal måske 40-60% ned, så skal man altså ikke bare sidde med hænderne i skud. Det sker ikke hos mig.
Det sker ikke hos dig. Nej, og der er jo heldigvis plads til forskelligheder, fordi jeg er jo varm tilhænger af det der med, at man skal være i markedet, fordi det kan jo være en pris også at være ude af markedet. Hvis det ikke er dengang, det falder, eller hvis det viser sig, at det stiger hurtigt dag lige bagefter, hvordan kommer du så ind igen? Men det er jo... Det er jo det, der gør det, at der er nogen, man kan handle med. Det er jo, at man har forskellige holdninger, så det er jo slet ikke den da.
Og så igen, det er godt i en forårende periode, så tør man gøre noget mere. Der er meget af psykologi at gøre også hos mig som rådgiver.
Ja. Ja, og modsat. Ja. Hvis det er gået skidt, så tør man gøre mindre, ikke også? Det tror jeg, at vi sagtens kan begge to komme til at nævne nogle eksempler fra, der har været gennem tiderne. Ja, jeg kan godt lige sidde og tænke på nogle lidt kendte portefølje manager, der lige i øjeblikket er lidt presset, fordi de har haft nogle dårlige år. Det må være enormt svært at sidde og vælge, hvordan skal vi investere her, ikke også, når det er så skidt.
Skal bemærke mig selv, eller noget på noget, men jeg er faktisk bedst i det vanskelige marked, som sidste år, der tabte min grund 4-6% på aktier, og markedet faldt, hvor det er 12-15%, og jeg har sådan ligesom, at jeg er sådan lidt mere fundamentalt begrundet, så når markedet siger 20%, så er jeg tilfreds med, at vi kun har fået 20%, mens at, og det er fordi, nogle af de aktier, hvis de er det, det er de meste risikoportorer, og det, dem gør jeg ikke så meget i. Så er jeg bare tilfreds med at komme med, når markedet stiger meget, og til gengæld, hvis markedet falder, så skal jeg nok få reduceret risiko betydeligt.
Det var en interessant tilgang til det, altså sådan lidt en capet på indekset, når det er capet på afkastet, når det går godt, men du vil gerne forsvare.
Ja.
Og i og for sig er det jo en god tilgang til det, fordi at er noget faldet, så skal det jo stige meget mere for at hente pengene igen, jo ikke også? Altså,
ja.
Når vi falder 50%, så skal det jo stige 100% bare for at have break-even.
Ja.
Ja. Så det er godt at forsvare pengene. Du lytter til Investering på Hjernen, et podcast om investering og det, der foregår i hovedet, når du investerer. Prøv at sige lidt mere om, hvordan du vælger aktier. Hvad kigger du efter lige i øjeblikket? Hvad tager sådan en top-down-snak?
Nu er en længere periode, det er jo det med Fedme, og det er Novo. Og så de er jo ligesom first mover, og så kigger på, hvem er ellers på markedet. Og der er nummer 2 på markedet, det er Lali. Og nummer 3, der er selskab, Silan Fara. Så det er noget det seneste, jeg anbefaler mine kunder at køre i, fordi at, det er så op i tiden. Og det med Fedme, det er jo ikke noget, der lige er op sådan et andet år. Så det er jo flere år fremad, kan man sige. Og markedet er nu i sin board. Man snakker med markedet på, jamen Novo, jeg sætter måske for, er det 40 milliarder inden hver år. Og det marked, jamen, en gælder på et ene, nu på den anden, det er måske op på 100 milliarder i år 2030. Det vil sige omkring 700 milliarder. Det er jo helt enormt på så få år.
Det er det i hvert fald. Men det, jeg prøvede at høre lidt input til, det var det her med den der top-down, ikke også? Altså, hvordan ser du økonomien er lige i øjeblikket, hvis du vil sætte et par ord på det? Altså, og hvad gør det ved din allokering af, i aktier i øjeblikket?
Jeg var meget morsom at kigge tilbage ved indgangen til året, ikke også? Hvor negativt alle de var. Alle eksperter, og ligesom, det bliver man præget af, når også læser aviserne og medierne hele tiden. Og så viste sig, at det blev helt til forsommer, det er måske april, maj måned, at det gik ikke så galt hjem. Det viser, at det var ikke en reel krise, det var en mental krise. Og derfor ser man også i øjeblikket, at folk de er lidt tilbageholdende, fordi det kan ikke rigtig forklare den der lave arbejdsløshed rundt omkring, både i USA og Tyskland og Danmark osv. Og så længe der er folk ikke, eller der er rigtig mange, der er job, jamen så er der noget skattebetaling til de offentlige instanser, kan man sige, og folk har råd til at gå ud og købe noget osv., så tingene er ikke gået helt i stå. Så jeg vil sige, at jeg tror ikke, at økonomien er fuldstændig gået bagløs. Altså, der er nogle problemer over i Kina, uanset de får kunstig åndedræt, og så er Europa, der er ikke ret meget gang i væksten, og det er også derfor, at vi ser ikke nogen yderligere renteforholdsæde i Europa. Vi så en renteforholdsæde i sidste uge mod mine forventninger, men aktierne, de steg, og det er fordi, de kigger ligesom, kan man sige, 6-9 måneder frem og siger, ligesom, der er problemer med økonomien. 6-9 måneder, så er vi lidt mere styr over inflationen, og så sænker vi renterne igen.
Ja.
Og derfor ser vi også, at der er ikke så den helt store interesse for bankerne i øjeblikket. Der skal jeg først sige, at forsikringsaktier, dem har jeg anfaldt folk at køre fuldstændig ud her i april, maj måned, på grund af alt det med klimaforandring. Det koster kassen rundt omkring, og vi kan også se, hvordan tryk er faldet i kurser. Ja. Der havde vi 10% post hos kunderne. Det vil sige forsikring. Man skal bare holde fingrene væk, fordi lige pludselig sker der en lille katastrofe, for det koster kassen på dem.
Jeg skal lige skynde mig at sige, Lars Jørgen, at det er jo kun dig, der har autorisation til at rådgive omkring de her investeringer, mens at podcasten her har jo ikke mulighed for at lave investeringsrådgivning. Så det, vi sidder og snakker om her, det er jo bare en samtale mellem to mænd. Det er hverken en købsanbefaling eller en salgsanbefaling, i hvert fald ikke, når jeg siger noget. Hvad du gør, det er jo helt i orden, og det må du gerne krydre det med, men det er jo lige vigtigt at få den her disclaimer på plads, jo ikke også? Altså, at det er jo en podcast, der er optaget her midt i september måned, og vi tager jo udgangspunkt i, hvordan verden ser ud lige her og nu. Men du sagde det her med indgangen til året, og hvordan at økonomien, den havde det på det tidspunkt, mange var negativ.
Bare for en år rigtig, ikke også, at de der stigende olie- og gaspriser, det hele fuldstændig stod, og ja.
Var det de faktorer, der var medvirkende til, at du så også, som du nævnte, valgte at sige, at man skulle have pengeinstitutter i overvægt i øjeblikket?
Jamen, det havde man i forvejen.
Det er det ved indgangen til året, ja.
Ja, men hvad hedder det? Jeg var egentlig ikke så negativ igen til, at jeg husker, at der var noget, der er en ting, hvor jeg siger, hvad har sådan nogle inden for branchen? Hvad synes du om det? Er du bange for markedet? Jeg var ikke så bange for markedet igen, sådan lige, at det skulle falde fuldstændig sammen, og det var det heller ikke i øjeblikket, fordi sådan, at hvor skal folk gøre pengene her? Så det kan godt være, at det måske ikke kaster meget her i en periode, ikke også? Men så ligger jo ligesom kød i trading-intervaller. Så er det et spørgsmål om at kunne finde de rigtige aktier, eller rettere sagt undgå katastrofer.
Alternativafkasterne, de er jo blevet lidt bedre, ikke også? Altså en obligation giver jo afkast nu. Det er vi jo ikke... det er jo ret nyt, at vi begynder at se det igen, jo.
Ja, altså obligationen på omkring 5% godt nok med lang tid, så det er da interessant, synes jeg.
Men det gør ikke noget ved din anbefaling. Det er stadigvæk kun aktier, du sidder og kigger på, sådan som jeg forstår det.
Det er primært aktier, der er noget at gøre, kan man sige. Så ligesom der er nogle kunder, så har noget, kan man sige, kapital i siden af, som måske skal obligationer, og så putter vi ind i nogle obligationer der, og gør altså ikke ret meget lidt mere.
Nej. Og lige i øjeblikket, der er du egentlig ret fortrystningsfuld ved at være aktionær.
Ja, det kan det godt være, at vi får det udsænget siden. Der var del af skeptisk i september måned, ikke også, med den der, det er der gået videre indtil videre, og jeg tror også ligesom, at for aktiefanger, der kigger man 6-9 måneder frem, og hvis man skulle blive fundet negativ på økonomien, så bliver man bare endnu mere overbevist om, at renterne skal ned. Altså de korte renter fra centralbanken. Og i de perioder, det plejer sig at være gavnligt for aktiekurserne. Så jeg er ikke sådan så bange på det.
Nej. Altså der er jo mange økonomer, der kigger på, hvordan historikken har været, og man så kigger fremad også. Og sådan en rentesten, som vi ser lige i øjeblikket, har jo næsten altid forårsaget en eller anden form for recessionslignende tilstand lige bagefter, hvilket jo så gør, at man kan sætte renten ned igen. Jo. Så det kan jo være, at det er det, der kommer til at ske.
Og det der gør, hvis man kigger 6-9 måneder fra, så betyder det ikke så meget, hvordan går det næste par måneder, fordi man kan ligesom kigge fra.
Så er du det på plads. Så skal du til at vælge aktier. Er det så cases, der ligesom styrer det valg? Altså, fedme-casen var jo en måde, man kunne vælge aktier på, ikke også? Altså, hvorfor var du så positiv på bankaktier, for eksempel, på et tidspunkt? Hvad var det, der gjorde, at du skiftede derover?
Jamen, det var fordi, hvad hedder det, at bankerne har problemer med de negative renter. Og bare det, at de negative korte renter vil komme op på 0 eller måske på 1%, det vil sige, at nu for eksempel sådan en bank som Sydbank, som er den, der forholdsvis har det største engangsoverskud, der betyder en ændring på 1%, det betyder utrolig meget på bundlinjen. Og så kan vi så se, hvor meget af de korte renter er stedet nu. Og vi vil se, vi nok vil se endnu en opbestillingsbølge for bankerne den tredje i år. Vi så Sydbank, der opbestillede i fredags, og i dag var det Vestjysk Bank. Og Vestjysk Bank, de opbestillede faktisk med, jeg tror, der var op mod 30% i forhold til, det findes. Det er helt rotist, hvad bankerne tjener i øjeblikket.
Det er det jo. Og renten har jo den kæmpe fordel, den virker også om natten og i weekenden og i helligdagen, ikke også? Hvor de der gebyrer, de fik før i tiden for konverteringer, altså så skulle de jo på arbejde og slå nogle noter og gøre noget aktivt, mens renterne, de kører jo helt af sig selv.
Du lytter til Investering på Hjernen med Jens Bagel.
Altså, vi kan sige omkring bankerne, at de har haft det hårdt på grund af de negative renter, og til gengæld har de fået skruet op på gebyrene. Og så lige pludselig så får de renteeffekten også, så de får en dobbelt whammy nu, kan man sige. Og det siger sig, at nu med de seneste rentestiger, der er ingen tvivl om, at bankerne godt klar, at de kan også komme til at tjene for mange penge, og det er derfor, at alle de begynder at give rente på almindelige lønkonti nu.
Jo, der er lidt fokus på det, ikke også? Og så samtidig kan det jo være et konkurrenceparameter.
Ja, de har penge nok, så det er ikke det. De er nødt til at gøre det.
Ja. Er der andet, du sådan kigger specielt efter, når du så går i gang? Altså casen der, det var jo en andet eksempel på en case, at jamen, renteudviklingen gjorde, at du kunne se, at bankerne ville have mulighed for at tjene nogle penge.
Jeg prøver også at gå ned på nogle præstationer, hvis der er, nogle selskaber, der holder kapitalmarkedsdag. For eksempel så er jeg sidste år jo med på NKT's kapitalmarkedsdag i København, og over Karlskrona over 2 dage, og vi var også ude deres kæmpefrik i Karlskrona, også i Sverige. Og der har vi fået en forståelse for, hvad der er, der ligger alt bagved dig, når der står en kurs, og så står en kurs i avis. Og det gjorde bare, at jeg blev bekræftet, at det var en alternativ grønne aktie, som var interessant at ligge i for mine kunder. Og det har de gjort lige siden.
Ja, grøn aktie. Er du også ESG-investor?
Nej. Jo, jeg vil sige, at der er aktier, jeg ikke investerer. Altså, tobaksaktier, det gør jeg ikke noget i. Og olieaktier, og de jo kender våbenmarked, det gør jeg ikke noget i. Jeg har aldrig gjort. Og det har også den besked for kunderne, det interesserer mig ikke.
Det er jo interessant at høre, fordi der er jo både EU og andre, der jo stiller krav til, at man som investeringsrådgiver skal spørge til sine kunders interesse for ESG.
Ja, det vil sige, at når jeg har de der midtidundersøgelser af nye kunder osv., så spørger jeg mig også om det her.
Ja, selvfølgelig. Og det er jo derfor, du ved, hvad de siger til det. Hvad tror du så, at man skal være positioneret imod lige i øjeblikket?
Jamen, man skal i hvert fald have nogle fedmarkeder, noget nu, fordi det, de står, den bliver bare bedre og bedre af de kommende år, og de er først mover i markedet. Og så er det godt, at der lige pludselig kommer en korrektion en gang imellem, men det er en oplagt anlægsaktie, som man skal være overvægtig i her i år, og også et godt stykke i 2024.
Ja.
Og det er mine kunder også.
Ja. Hvor mange aktier har du typisk i dine porteføljer?
Når kunderne er fuldt investeret, så er det størrelseorden 12-15 aktier. Ja. Og det er jo typisk, når man havde forvalter i investeringsforeningen lignende, ikke? Og så er det jo nogle flere aktier. Så det er, jeg er ikke så spredt som andre, men jeg synes bare, når man har godt kendskab til dem, så og det gør selvfølgelig også en gang imellem, hvis jeg tager fejl. Det vil sige, at min hitrate ligger måske i niveauet 65-70%, så jeg tager fejl en gang imellem. Og det kan så koste det ikke også, men hvis jeg så har ret, så giver det også godt.
Ja. Så snakkede du om i nogle af de indledende faser det her med, at du var mellemsigtet, fordi at du heller ikke for langsigtet, og nogle gange så opfyldte dine aktier også dine forventninger.
Ja, hurtigt, ja.
Og så reagerede du på det, ja. Men, altså, laver du simpelthen et kursmål på den, når du går ind?
Jeg vil sige, når jeg anbefaler en aktie, så er det altid det, jeg forventer, at der kan tjenes minimum 10% på aktien. Og det kan ske i form af markedet stiger, eller ligesom aktier stiger i forhold til markedet, som følger af nogen. Begivenheder eller informationer, der kommer frem, så forventningsstandsen er blevet ændret. Hvis det så sker det modsat, at der måske er tabt cirka 10%, så kigger jeg altid på casen igen, ligesom hvad er årsagen til det? Jamen, tror jeg stadig på det, eller skal der tage stop loss? Og jeg har sådan en gammel, jeg kan bare finde på at tage stop loss, og modsat til andre, jamen, det kommer op igen og sidder. Og der ser man nogle gange, når man overtager en ny kundeportefølje, at der er nogen, de kan bare ikke lide at tage tab. De kan ikke lige erkende, at de har taget tab, og så lidt. Så
det er jo ikke tab, før man har realiseret det, der er mange, der siger.
Det er lige meget, jeg vil sige. For min...
Det er vi ikke enige i. Vi er ikke enige med det udsagn, kan jeg høre nogen af os, fordi det er jo penge, der er væk.
Min holdning er, at har man en halv hest, så er det med at komme af den og sove på en, der kan galopere det ud af. Simpelthen. Uanset hvad det forestående er.
Det lyder som en god måde at tænke på, men det kan være svært, som vi var inde på tidligere, det der med, når man har taget fejl.
Ja.
Også den der, altså der er jo risiko for dobbelttab, altså du realiserer et tab, og så viser det sig, at aktien bagefter bare stiger.
Det er lige præcis det, at det er der for godt, de gør. De er bange for sig selv, og så siger lige præcis derefter, ikke?
Præcis.
Det er bare så sjældent, det sker.
Ja, og det er så det næste spørgsmål, eller næste ting, jamen det sker ikke ret tit. Men det der risikoen for dobbelttab, det er jo noget af det, der gør, at nogen holder ved dem, og bare bliver ved at holde ved dem. Og så først, når tabet det er rigtig, rigtig stort, så gør de noget. Og hvorimod, hvis du siger 10%, hvis det var det, du sagde før også, ikke også,
ja,
på tabet, altså, det er jo ikke så stemt igen. Altså, hvis du så bare har en hit radio, som du beskriver på 65-70%, så er det jo stadigvæk overskud.
Jeg husker en gang, i stedet, hvor jeg var, der havde jeg investeret i den norske aktie, og det er minus 10%, det har jeg altid sådan tænkt på, ikke? Så faldt den 25% den første dag, det var 1-10%. Ah, det kan være, at det kommer ind i det der rebound, ikke? Så faldt den 15% næste dag igen. Ah, og så fandt den 10% den tredje dag, så sidder jeg med dig hen under en postkat. Der gjorde du noget.
Ja, den lærte du noget så.
Ved du det?
Ja, men du har jo også været med i mange år. Det kan jo være en fordel, jo ikke også?
Det kan.
Jamen, det var lidt indblik i, hvordan du arbejder med aktieudvælgelsen. Er der noget, du synes, at jeg mangler at spørge dig om?
Nej, det er så fint.
Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.
Du er bedst i vanskelige markeder,
ja.
Og det er jo så meget sjovt, for nu nævnte du lige den der norske aktie, ikke også, som jeg også havde advaret dig om. Så spørger jeg jo til din bedste og din dårligste investering, for at se, om vi kan lære noget af det.
Dengang jeg læste, der havde jeg på et tidspunkt aktier i Nordisk Fjer, og det var ikke ret meget, jeg tror, der for 5.000 kroner, fordi hvis man dog op til generelt sammen, så kunne man få et grænset sæt sengtøj. Og der mødte jeg ham, Johannes Pedersen.
Ja.
Den navn Kondi, som hvad havde det snøret hele banden. Jeg kan efterfølgende godt forstå, hvorfor at det kan lade sig gøre for en enkelt person at snøre hele banden. For han, selvom jeg sad nede på, skal vi sige, 20. række, så udstrålede han en fantastisk karisma. Og det kunne man bare fornemme helt ned bagved. Og dermed så er der bare nogen, der kan tro i hele butikken. Og det burde ikke kunne lade sig gøre, men det kan der altså stadig.
Ja.
Det synes jeg var det tankeligt.
Var det din bedste eller din dårligste investering? For det kan være, du var glad for dynen, jo, hvis du fik sådan en.
Nej, jeg bare husker, at det var det, at det hele fuldstændig kogsede på generalforsamlingen efterfølgende, og så at den blev suspenderet, det var værdiløst fra den ene dag til den anden, ikke også? Men det var fejl.
Så der mistede du hele din investering?
Ja, det gjorde jeg. Men det var så noget af en oplevelse at være med til.
Ja, det kan jeg godt sætte mig ind i.
Ja.
Og din bedste, hvad vil du sige, det er?
Man har altså en favoritaktie, men man kører hele tiden. Sige som business, den kan, jamen, der er bare noget med vindmølleaktier, den. Så er det periode, hvor man ud af, men har ud for, at den dobbelt inden for et år. I hvert fald mere end en gang. Det kan den måske gøre sig næste år, hvis det ikke går i opfyldelse, ikke også? Men lige i øjeblik, der, når du løber rundt med en soliditet på 14%, altså en kapital udgør kun 14% af balancen, så når aktier har en soliditet, der er under 20%, så holder man sig rent fra den, fordi så er det farligt med at gøre.
Så de skal have nogle flere penge i kassen og mere egenkapital på bogen, inden at du synes, at den går interessant at kigge på.
Ja, og helst, jeg kan godt være, at den ligger 150-60 i øjeblikket, og så vil jeg hellere vælge, så gå med på den på kurs 250 og være helt sikker.
Ja. Har du en bog, en podcast, en udsendelse ved fjernsynet omkring investeringen, du vil anbefale til mine lyttere?
Jeg læser ikke noget faglitterat. Det overgår jeg simpelthen ikke, så jeg har ikke lige noget som sådan.
Det lader jeg gå videre.
Ja.
Hvis du nu kunne rejse tilbage i tiden og møde dig selv som 25-årig, har du så et godt råd, du vil give dig selv? Altså, var der noget, du gerne ville have gjort anderledes?
Jeg synes, jeg har prøvet mange ting. Altså, jeg har både været aktieanalytiker, og jeg har arbejdet på fondsbørsen på en gammeldags sæson. Jeg har været porteføljemand der, og jeg har arbejdet i perioden med børskrak, som lige tilbage i 1987, hvordan at folk blev tåget ud af markedet, fordi de alle givet positioner. Og det har så lært dem, at givet positioner, det skal man bare holde sig fuldstændig væk fra. Jeg synes, jeg har haft et spændende liv inden for investeringsområdet. Så det er ikke spørgsmål om, og hvad hedder det, vælge stort beløb rundt. Det er spørgsmål om at foretage de rigtige beslutninger hele tiden. Og så det der med psykologi i markedet, er det dem, man er op imod. Der er også nogen, der har en stor, kan man sige, pengetank, pensionskasse osv. Men derfor er det ikke sikkert, at de handler rationelt. Men jeg ved, hvordan de tænker. Og når de agerer nogle gange, det kan jeg ikke sige, at det udnyttes, men er sådan med på vognen, eller også ved at hoppe i vognen.
Ja, spændende. Jeg kommer lige i tanke om en fælles oplevelse, vi engang havde sammen med. Jeg ved ikke, om du kan huske den, men vi arbejdede jo sammen i en bank, og så ringede der en kunde ind, og spurgte efter de 5 aktier, vi troede mindst på. Og så havde jeg blevet stillet videre til mig, fordi jeg havde ansvaret for investeringsområdet over for retail-kunderne. Og så snakkede jeg så med den her investor, og så fortalte han så, at det er fordi, at man kan jo ikke bruge de her analytikers råd til noget som helst. Du er jo ikke til at udvælge dem. Så nu vil han købe 20% i hver af dem, som vi troede mindst på.
Wow.
Og jeg kan huske, du nævnte blandt andet noget, der hed Danionix, og så kan jeg ikke engang huske, om den her, der kunne trylle gylde om til vand, også var med.
Oh, ja.
Jeg tror, det var noget i den kategori, og så 3 andre.
Wow.
Han spurgte efter det, og jeg er jo en kundemand, så jeg vil da selvfølgelig gerne svare på de ting, og vi gav vedkommende de her 5 aktier. Og det eneste, som jeg kunne konstatere efterfølgende, det var jo, at det kan da godt være, at nogle gange, at det ikke var alle dem, du anbefalede, der var helt gode, men dem, du anbefalede at holde sig væk fra, det var i hvert fald en god idé, fordi jeg mener næsten, at de alle 5 inden for et år, så, eller i hvert fald inden for 2 år, så stoppede de med at eksistere. Så det var da lektien ud fra det, kan man sige. Jeg har altid grinet den historie, når jeg kom til at tænke på den. Og nu kommer jeg lige i tanke om den igen, at det var dig, der var på den anden side af den.
Ja.
Er der nogle steder, hvor man kan skrive sig op til nyhedsbrev eller lignende fra dig af? Jeg kan se, du har sådan en rubrik inde på din hjemmeside, der hedder det. Skal jeg lave et link i show notes til det?
Det må du gerne gøre. Det skal lige siges, at til at starte, at skulle have kunderne så ud og holdt foranår, så fik jeg folk til at skrive sig op, så jeg kunne sende en nyhedsbrev til dem. Og så efter sådan op, og der var over 400, der modtog mit nyhedsbrev. Det er ligesom dem, der skulle blive kunder, dem havde for fat i, så derfor sendte jeg en pris på, så mit nyhedsbrev, det koster faktisk 1200 kroner om året, skal lige sige.
Ja.
Men de kan gerne blive stået op.
Jamen, det der er en god ting. Er der en prøveperiode?
De får et nummer gratis.
Ved du hvad? Jeg lægger link op til den side, og så kan de prøve det. Tusind tak for snakken, Lars Jørgen. Det kan jo være, det er noget, vi skal følge op på et tidspunkt. Jeg er jo ikke stockpicker, men det er der andre, der er. Og nogle af mine kunder, eller lyttere hedder det jo, synes jo, det er meget spændende. Jeg har sådan en kop her til dig, og nu bor vi jo i samme by, så vi skal lige have fundet ud af, hvordan vi får den udvekslet.
Jeg kommer forbi ikke så længe henter den.
Det er bare i orden. Nej, du vil jo ikke have kaffe. Det kan også bruges til te.
Okay, jamen, jeg skal lige have en kop te med.
Jeg tror, at vi har noget gammelt udskab, du kan få. Tusind tak for snakken, Lars-Jørgen.
Ja, selv tak.
Du har lyttet til Investeringen på Hjernen med Jens Balle. Har du idéer til emner eller gæster, du gerne vil høre mere om, kan du sende en mail til info@investeringpohjernen.dk eller sende en besked fra hjemmesiden investeringpohjernen.dk.